Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eldu gerritik eldu tauazen egan.
Eti soinik izarak gaurkantuan duzu, horain bakara.
Kaixo guztioi, ongi etorri gure irratsaio txikira. Gure Bakaikuko barnetegian bizi izan dugun esperientziari buruz hitz egingo dugu. Hemen, hainbat egun eman ditugu, euskara ikasten, jarduerak egiten eta jende berria ezagutzen.
Barnetegira iritsi ginenean, lehenengo egunetan elkar ezagutzeko jolasak egin genituen. Horrela ba pizkanaka denok ezagutzen hasi ginen.
Gainera, denon artean arau batzuk adostu genituen. Horrela, denok jakin genuen nora bizi eta nora jokatu behar genuen barnetegian.
Hemen txakurtxikiak baditu.
Eta faldo ondoren txakurtxikien banaketa egiten da. Une hori oso garrantzitsua da denontzat.
Gainera, gauean kuskukutza dugu. Bertan mezuak, galderak edo sekretuak utzi ditzakegu. Anonimoak edo gure izenarekin.
Batzuetan oso mezu divertigarriak ateratzen dira.
Orain, bakoitzak bere esperientzia kontatuko du. Martina, hasiko zara?
Kaixo, ni Martina naiz eta 17 urte ditut. Ona etorri aurretik ez nekien oso ondo ze aurkituko nuen. Nekatuta iritsi nintzen eta pentsatzen nuen egun osoa klaseetan pasatuko genuela. Egia esan, barnetegia pizka bat ezberdina izango zela espero nuen, baina ez nekien zenbateraino. Gainera lagunekin etorri nintzen eta horrek lasaiago sentirazi ninduen lehenengo momentutik. Lehenengo egunean aurkezpen jolasak egin genituen, hasieran arraroa izan zen, jende asko ezagutzen ez nuelako, baina pizkanaka denok hitz egiten hasi ginen. Niretzat gauzarik zaiena izen guztiak ikastea izan zen. Pertsona asko ginen eta lehenengo egunetan askotan nahazten nintzen. Gehien harritu nuena da hemen ez direla bakarrik klaseak egiten. Klaseak ditugu, baina jarduerak asko ere bai. Ginkanak egin ditugu, talde jolasak egin ditugu eta mendira joan gara. Horri esker, euskara modu naturalago batean erabiltzen dugu. Klaseetan ere gustora sentitu naiz, dinamikoak direlako eta denok parte hartzen dugulako. Beste gauza oso positibo bat giroa izan da. Jendea berria ezagutu dut eta lagun berriak egin ditut. Gainera denok elkar laguntzen dugu. Presara joan garenean ere oso ondo pasatu dut. Lekua oso polita da eta natura singuraturik dago. Igerilekuko eguna ere asko gustatu zitzaidan, egun oso elkarrekin pasa genuelako. Oro har oso esperientzia ona izaten ari da eta uste dut asko ikasi dudala.
Eskerrik asko Martina, orain Daniela.
Kaixo, ni Daniela naiz eta 16 urte ditu, ni pizka bat urduri etorri nintzen. Lagun batekin etorri nintzen, baina hala ere urduritasuna sentitzen nuen. Ez nekien nolako izan zen izango zen giroa, eta zenbat pertsona ezagutuko nituen ere. Lehenengo egunean dena berri izan zen niretzat, etxea, logelak, irakasleak eta ikaskideak. Hasiera pentsatzen nuen denbora gehiena ikasten pasatuko genuela. Horregatik harritu nintzen hainbeste jarduera zeudela ikusi nuenean. Aurkezpen jolasak oso lagungarriak izan ziren. Horiei esker jende askorekin hitz egin nuen eta azkar sentitu nintzen taldearen parte. Niri asko gustatu zaizkit taldeko jarduerak. Ginkanetan parte hartu dugu eta oso divertigarria izan da. Taldean lan egin behar genuen eta denok saiatzen ginen ahalik eta ondoen egiten. Txakurtxikiak irabastea ere motibagarria izan zen. Egia da batzuetan irabasten genuela eta beste batzuetan ez, baina beti ondo pasatzen genuen. Presara joan garenean ere asko gozatu dut. Paisaia oso polita da eta lagunekin hitz egiteko eta paseatzeko aukera izan dugu. Igerilekuko eguna oso berezia izan zen niretzat. Gainera, gaueko jarduera ere bai gustatu zaizkit. Kutsa mezuak entzutea oso divertigarria da batzuetan. Barnetegi honetan konturatu naiz euskara ikasteko modu asko daudela. Ez da bakarrik klasean egotea. Hemen egun osoan erabiltzen dugu eta horrek asko laguntzen du. Oso gustura egon naiz eta esperientzia hau berriro errepikatuko nuke.
Mila esker, Daniela. Orain nire txanda da. Ni Martin naiz, 16 urte ditut. Lagun batekin etorre nintzen, baina lehenengo egunean urduritasuna nuen. Normala da, egun asko pasatu ditugu elkarrekin, eta ez dakizu nolako izango den dena. Hala ere, lehenengo egunetik konturatu nintzen giro ona zegoela. Nire gehien gustatu zaidana eskola ikasteko modua izan da. Institutuan normalean klasean ikasten dugu, baina hemen egoera askotan erabiltzen dugu. Horrek laguntzen du gehiago hitz egiten eta konfiantzia hartzen. Jarduera asko egin ditugu eta hori ere oso positiboa izan da. Mendira joan gara, jolasak egin ditugu eta taldeka hainbat erronka gainditu behar izan ditugu. Horrek denon arteko harremanak sendutu ditu. Gainera, euskal kulturari buruz gauza berriak ikasi ditugu eta hori ere interesgarria izan da niretzat. Txakurtxikien sistema ere gustatu zait. Jardueretan parte hartzea animatzen gaitu eta denon saiatzen gara aldugun ondoen egiten. Afalosteko banaketa momentu divertigarria izaten da beti. Egun hauetan lagunak berriak egin ditut eta oso oroitzapen onak eramango ditut etxera. Nire ustez marnetegi hau oso aukera ona da euskara praktikatzeko eta jende berria ezagutzeko. Eta azkenik sokoa.
Kaitzo, ni sokoa naiz eta 16 urte ditut. Nire kasuan pizka bat berezia izan zen azken gauean jakin nuelako etorriko nintzela. Horregatik ez nuen denbora askorik izan prestatzeko eta maleta oso azkar egin nuen. Hori dela eta ez nuen ez da denborarik urduri jartzeko. Lehenengo egunean dena berria izan zen. Jende asko zegoen eta hasieran izen guztiak ikastea oso zaila egin zitzaidan. Hala ere, aurkezpen jolasak asko lagundu zuten. Hasieran ez nekien zer egingo genuen hemen. Pentsatzen nuen klase asko izango genituela, baina oker nengoen. Jarduera asko egin ditugu eta horrek esperientzia asko interesgarriagoa bihurtu du. Gehien gustatu zaidana igerilekoko egun izan da, baina presara egin ditugun txangoak ere asko gustatu zaizkit. Klaseak ere harritu naute. Espero nuena, baina entretenigarriagoak izan dira denok parte hartzen dugu. Horregatik ez dira astunak egiten, gainera egun osoan euskara entzuten eta erabiltzen dugu. Kuskukutxako mezuak ere oso divertigarriak dira, batzuetan barre asko egiten dugu. Azken batean oso pozik nago ona etorri naizelako, jende berria ezagutu dut, asko ikasi dut eta oso ondo pasatu dut.
Bueno, argi dago denok oso esperientzia ona izan dugula.
Bai, euskara ikasi dugu, jendea berria ezagutu dugu.
Eta primeran pasatu dugu.
Eskerrik asko entzuteagatik.
Agur!
Aidu etengabe, Hernani etengabe, ahotik belarrira eta alrebez, janja txikiek, jasuak eginez, laino gilunei algara eraginez. Itz soil egun batez, Espainia bete printzez, ahaztu lotxez, bustin aztazu hotxez, urre sanda urri zanez, entzunez zitze ginez, aridu aigea etengabe. Zatzen euri fresko hori zuretzat ez gorde iturriko golde kutsatzeko bide errota biztu du zaparra da horre ari du bihotzuetan. Eta ekinez Hasi orain txebarrua ozen zen Itza azaleratzen Entzunez itza ginez Ari du Aiea eten gabe Ari du, ari, ari du, ari du, ari du, ari du, ari 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 du, ari aidu, 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 ari du, ari
na 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 na
Bilbo iria Bilboaldeko euskaldunen irratia.
Kaixo guztioi eta ongi etorri gure irratzaio berezira. Gaur Bagaikun gaude eta hemen gertatzen ari dira zutzumutzu eta konturik aipagarrienak ekarri dizkizuegu. Aste osoan zehar gauza asko gertatu dira eta ikasleen artean hainbat istorio eta zurrumurru zabaldu dira.
Hori da, Irene, barretean egun guztiak desberdinak dira, eta beti dago zerbait komentatzeko. Gelan gertatutakoak, jardueretako pasaisoak, edo lagunen artean entzuten diren kontuak. Guk gaur interesgarrienak aukeratu ditugu.
Beraz, prestatu berarriak gaurko saioan barre egiteko. Harritzeko eta agian, zuen burua historia hauetako batean aurkitzeko aukera izango dituzu.
Az gaitezen, bada, Bakaikun lehenengo txutxumutxuarekin.
Azken egunotan, pertsona bikote batek arreta handia piztu du barnetegian. Inez eta Markel gero eta denbora gehiago pasatzen ari dira elkarrekin.
Hori da, jende askok ikusi ditu batera paseoetan, jardueretan eta atsedenaldietan. Eta, gainera, badirudi haien arteko harremana gero eta astuagoa dela.
Zurrumuruek diotenez duela gutxi musu bat ere eman omen zudioten elkarri. Ordutik, ikasleen artean ez da beste gairik komentatu.
Egia denala ez, guk ezin dugu ziurtatu. Baina argi dago Inez eta Markel aste honetako protagonistaetako bi bihurtu direla.
Ea hurrengo egunetan zer gertatzen den, baina oraingoz hor gertatzen da gaurko lehenengo txutxumutzua.
Eta orain Alba dator bigarren txutxumutzuarekin.
Bai dirudi pertsona batek arrakasta handia duela aurtengo barnategian.
Bai, Mikel Iburuz ari gara. Azken egunotan jende askorekin hitz egiten eta denbora pasatzen ikusi dute. Eta horrek zeresan handia eman du.
Izan ere, batzuek diote Mikeli oso ligoi dabilela eta pertsona batekin, baino gehiagorekin, harreman berezia izaten saiatzen ari dela.
Egiala ez, argi dago Mikel ez dela oarte ezina pasatzen. Bere izena, ben eta berri zentzun da aste honetan zehar. Korridoretan eta lagun arteko elkarrizketan.
Agian lagunkoia besterik ez da. Edo agian zurrumurruek dioten agia da. Hori bakoitzak erabaki dezala.
Dena dela, Mikel Astenetako txutxumutxu nagusietako bat bihurtu da.
Eta orain, hirugarren txutxumutxua, azken egunotan, bi izen behin eta berriz entzun dira barnetegian. Mario eta Claudia.
Bai, izan ere, jende asko ikusi ditu elkarrekin denbora asko pasatzen. Jardueretan, atzeneraldietan eta taldeko momentu askotan batera egon dira.
Horrek, noski, zurmurroak piztu ditu. Batzuek diote lagun onak besterik ez direla, baina beste batzuek uste dute haien artean zerbait gehiago egon daitekela.
Guk ezin dugu ezer bai estatu, baina argi dago Mario eta Claudia astenetako iztegai nagusietako bat bihurtu direla.
Egia ala zurrumurrua. Hori denborak esango du. Bitartean guk hemen utziko dugu gaurko txutxumutxu saioa.
Eta honekin amaitzen dira gaurko Bakaiku txutxumutxu nagusiak.
Espero dugu ondo pasatu izana, gurekin eta kontu hauek gustatu izana.
Eskerrik asko entzutagatik eta horrengo aster arte.
Agur!
Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
Bakaiko barnetegian bi aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste du talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztea nintzenean bezala lagun berriak egitea eta Bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat hurrengo urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da, ze arraio egingo dut Bakaikura bueltatzeko euskaraz ondo hitz egiten dudanean.
Matrikula irekita, gabrielaresti.eus.
Kaixo txuleok, ongi etorri gure kirol saiora. Gaurko egunean, mundu osoan eztabaida piztu duen ekitaldi bati buruz hitz egingo dugu. Joan den astean, Las Vegas irian Enhanced Games izeneko kirol lehiaketa berezia egin zen. Zer du berezi? Bada, bertan parte hartzen duten kirolariek errendimendua hobetzeko sustantziak erabiltzeko baimena dute. Hau da, ohiko kirol lehiaketetan debekatuta dagoen dopina hemen onartuta dago. Antolatzaileen arabera, helburu argia da. Gizakiaren mugak gainditzea eta Olimpiar Jokoetan ezarritako errekorrak haustea. Kritikoek, ordea, kirolarien osasunerako arriskuak eta kirolaren balio etikoetan izan ditzaketeen ondorioak saletzen dituzte. Gertaera hau, eztabaida piztu du, bidezko alda dopatzea kirolean eta gorputzaren gaitasunako betxa, hon hemen bia ditu honi buruz eztabaidatzeko.
Lehenik eta behin dopajea oso kaltegarria da osasunerako. Erabiltzen diren sustantziek gaixotasun larriak eragin ditzakete. Gainera, substantzia horiek mendekotasuna sortu dezakete. Pertsona batek gero eta gehiago kontsumitu nahi izan dezake, eta horrik gaindosi bat izateko arriskoa areagotzen du. Bigarrenik, dopajeak ez du gorputz naturala errespetatzen. Kirolari batek lortzen dituen emaitzak ez dira bere benetako aleginaren eta gaixotasunaren ondorio izango. Substantzien laguntzaren ondorio baizik. Gorputza modu artifizialen aldatzen da, eta horrek kirolaren benetako balioak galtzea dakar.
Bueno, ni kirol psikologoa naiz, eta esango nuke gaur egun gero eta jende gehiago obsesionatzen da haien ametzeko gorputza lortzearekin. Horretarako, entrenamendu gogorrak egiten dituzte. Dieta zorrotza jarratzen dituzte, eta kasu batzuetan, kirolariek edo pertsona batzuek drogak edo sustantzia ilegalak erabiltzen dituzte errendimendua hobetzeko, indar handitzeko edo lesioak azkarrago sendatzeko. Hala ere, horrek osasunean ondorio larriak izan ditzake, eta epe luzera arazo fisiko eta psikologikoak sor ditzake. Eta, bueno, ez duzu zertan gaindosi bat pairatu behar arriskuan egoteko. Droga edo sustantzia horiek hartzen dituztenek medikuaren gana jotzen dute dosi egokia zein den jakiteko, eta haien gorputzaren mugak ezagutzeko. Gainera, kontrol mediko egokia egitea oso garrantzua da. Gorputzak modu ezberdinean erantzuten baitu pertsona bakoitzean. Hala ere, arriskua ez da inoz guztiz desagertzen.
Ba, olimpiadak eman eta ondoren, errekor pare bat apurtu zituzten. Hala nola, igeriketan, 100 metro bizkarreko errekorra lortu zuten dopatuta zegoen kirolari bat. Esaten da, urrengo hilabetetan berriro horrelako olimpiadak ospatuko direla berriro Las Vegasen, eta espero dugu, bueno, jarraituko dugu lehiaketa hau, eta urrengo egunetan esango dizuegu, zenolako arrerapenak egiten dituzten lehiaketan, eta zenbait kirol sartzen dituzten lehiaketa honetan. Eskerrik asko entzuleoi gaurko egunean entzuteagatik, eta espero dugu urrengo egunetan hemen jarraitzea. Eskerrik asko.
Bazterrera otadit.
Kaixo guztioi, Mario naiz, eta gaur gure asteburuko plan batzuk aurkeztuko dizkizuegu.
Kaixo, ni Luisa naiz, eta plan hauek lagunekin edo familiarekin egiteko oso aproposak dira.
Kaixo, ni Martina naiz, eta hainbat jarduera divertigarriak eta osasungarriak aukeratu ditugu.
Eta ni Lucia naiz, espero dugu guri ideiak gustatzea eta erabilgarriak izatea.
Lehenengo plana igerriko lekula joatea da. Udan oso plana ona da, beroari aurre egiteko eta ondo pasatzeko.
Bai, ni ikasko gustatzen zait igeri egitea, ariketa fizikoa egiten dugu eta lai berean freskatu egiten gara.
Bigarren plana presara joatea da, han naturaz gozatu dezakegu eta paisaia politak ikusi.
Gainera lagunekin paseo lasai egiteko leku aproposa da.
Beste aukera bat tabernara joatea da.
Bai, bertan zerbait hartu eta lagunekin hitz egin dezakegu.
Horrez gain, auzoko herrira joatea ere plan interesgarria da.
Herri berriak ezagutzea gustatzen zait, beti aurkitzen dira leku eta jarduera berriak.
Niri gehien gustatzen zaidan planetako bat mendira joatea da.
Mendian ibiltzea oso osasungarria da eta naturarekin harremanetan egoten gara.
Arnaz hartzeko eta estresetik deskonektatzeko ere oso ona da.
Eta gailurrea iristean ikuspegi zoragarriak izaten dira.
Beste jarduera, divertigarria bat, ginkana egitea da.
Bai, ginkanetan probak eta erronkak egiten dira taldeka.
Horrek lankidetza eta talde lana sustatzen ditu.
Eta noski barre asko egiten dugu.
Eguraldi ona egiten duenean, eguzki hartzea ere aukera ona da.
Bai, baina Mario, beti kontuz ibili behar dugu eguzkitako krema erabiliz.
Horrela atseden hartu eta erlaza gaitezke.
Parkean edo ondartzan egitea osatzegina da.
Gero, beste bat, dendara joatea aipatu dugu.
Bai, batzuetan erosketak egin behar ditugu edo pari bat bilatu.
Eta gainera, herriko dendetan gauza interesgarriak aurki ditzakegu.
Gainera, tokiko merkaritza laguntzen dugu.
Beste plan bat, euskara praktikatzea da.
Bai, oso garrantzitsua da, hizkuntza erabiltzea eta hobetzea.
Lagunekin euskaraz hitz eginez asko ikasten dugu.
Eta gero eta seguruago sentitzen gara euskaraz komunikatzeko.
Parkera joatea, ere plan erraza baina divertigarrea da.
Hau, han, paseatu, jolastu, edo atxeden hartu dezakegu.
Familiarekin zein lagunekin egiteko aukera bikaina da.
Eta naturaz gozatzeko modu erraza da.
Kirolari dagokionez, futbolean jokatzea oso ez ezaguna da.
Bai, talde lan alantzen da eta oso divertigarria da.
Gainera, sasoionean mantentzen laguntzen du.
Eta lagunekin partida bat jokatzea beti da plan ona.
Bestalde, frontera joatea aukera interesgarriena da.
Pilotan aritu gaitezke edo beste pertsona batzuk ikusi.
Eta euskal kulturarekin lotutako kirola da.
Ere bai, oso tradizio handia da gure herrian.
Eta bueno, azkenik saskibaloian jokatzen dugu.
Bai, saskibaloia kirol dinamiko eta entretenigarria da.
Bai, koordinazioa, abiadura eta talde lana lantzen dira.
Eta lagunekin primeran pasatzen dugu.
Eta hori, oza, eskerrik asko.
Agur.
Akaz gora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua ailegatu da. Balkoian etzan da eguzkipean, larrosa koloreko geranioen babesean, bikini beltza eta begietan dizdira. Nanara nora, Bilbora itzuli zara, eskutik heldu, zoriona. Nanara nora, etxean zaude jada, mila ametzetan eskatu. Eskatu genuena. Irratian pliztongo entzuten da, azken guda dantza, posterraren azpian zuta bio. Ohe barrua, taxi guztietan, galdera berbera, kristaletan ikasi genuen erantzuna, altzairuzko hiri honen arima. Gurea da nora, Bilbora itzuli zara.
Kaixo guztioi, eta ongi etorri gure irratsaio berezira.
Gaur izarren munduan murgilduko gara eta horoskopoaren inguruan hitz egingo dugu. Zer diote izarrek gaurko egunari buruz? Hori eta gehiago ezagutuko dugu datozen minutuetan.
Kaixo entzuleok, askok egunero begiratzen dute horoskopoa jakiteko maitasunean, lanean edo osasunean zer espero dezaketen.
Nik ez dut beti sinesten, baina egia da divertigarria dela ikustea ea iragarpen betetzen diren ala ez.
Hori da, horoskopak entretenimendurako dira batez ere, baina pertsona askorentzat orientazio edo osnarketarako tresna ere badira.
Martin, azalduko aldiguzu labur-labur zer den horoskopoa?
Jakina, horoskopoa astrologia oinarritzen da. Astrologian arabera, izarren eta planeten kokapenak gure nortasunean eta eguneroko bizitzen eragina izan dezakete. Horregatik, zodiakoko 12 zeinuentzat iragarpenak egiten dira.
12 zeinu horiek dira, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario eta Piscis.
Eta bakoitzak bere ezaugarriak omen ditu. Batzuk ausartak, besteak lasaiak, sortzaileak edo oso sozialak.
Eta orain entzuleek gehien espero duten unean. Zein da gaurko horoskopoa?
Asteko Aries zeinuak energia handia esango du gaur. Egun aproposa da proiektu berria ekiteko.
Tauro, zeinukoek pazientzia izan beharko dute. Gauzak ez dira berehala aterako, baina emaitzak onak lortuko dituzte.
Géminis, zeinuarentzat komunikazioa izango da gakoa. Lagunekin edo familiakoekin hitz egiteko momentu egokia da.
Cáncer zeinukoek atxeden pizka bat hartu beharko lukete. Gorputzak eta buruak lasaitasuna eskertuko dute.
Leo zeinuak protagonismoa izango du gaur. Ideiak partekatzeko eta liderargoa erakusteko egun bikaina.
Virgo zeinukoek antolaketa izango dute alde. Lanak eta ikasketak ondo aterako dira.
Libra zeinukoentzat harreman pertsonalak indartzeko une egokia izango da.
Escorpio zeinuak erronka txiki bati aurre egin beharko dio, baina konfiantza jokatuz gero arrakasta izango du.
Sagitario zeinuak aventura eta berritasunak aurkituko ditu gaur. Egun interesgarria izango da.
Capricornio zeinukoek helburutan zentratu beharko dute. Aleginak fruituak emango ditu.
Aquarius zeinukoek sormena izango dute protagonista. Ideia berriak sortzeko eguna proposa.
Eta azkenik Piscis zeinuek intuizio handia izango du. Barruko ahotsari entzutea egomini da.
Horra gaurko horoskopoa. Gogoratu, iragarpen hauek entretenimendurako direla eta bakoitzak bere bidea egiten duela.
Baina beti da interesgarria izarrek zer dioten entzutea eta gure egunerokoari begirada desberdin bat ematea.
Eta agian gaurko iragarpena batekin asmatu egingo dute.
Hori espero dugu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta egun zoragarri izan dezazuela.
Agur eta horrengora arte.
Badute nire historia zenbat ondaraletan kabituko da nire memoria inoiz kontatuko badute eman dudan guztia zenbat eman dudan kanpura zenbat eman dudan barrura.
Eta orain, irrati zaio amaitu baino lehen iragarki batzuk.
Badakizu nor den Asier?
Ez, nor da.
Bueno, orainik ezagutzen ez dutenentzat, Asier bakaiku mutil oso jator eta deitua da. Gainera, talento sekretua du. Masaje ikusgarriak ematen ditu. Asier estresatuta dagoenean, bizaletasun nagusi ditu. Oheak egitea eta masajeak ematea. Horregatik, esaten dugu bakaiko masajista dela. Hanketako mina duzu, Asier. Bizkarreko mina, Asier. Lepoan mina duzu, ba hor dago Asier laguntzeko prest. Gainera, masajeak eskaintzen ditu, ia 24 orduz. Eta honena da, bere masajeek berri sentiarazten zaituztela. Izan ere, atzo igo mendira ginen, eta oso nekatuta nengoen. Orduan, Asierrek masaje bat eman zidan eta berria bezala sentiarazi ninduen. Eta guztiak bakarrik hiru txakurtxiki balio du. Asierrek krema berezi bat erabiltzen du bere saioetan. Eta izan diezazukegu bere arrakastaren sekretuetako bat dela. Bezero guztiek diote Asierren masaje baten ondoren lasaiago atzeren gehiagorekin eta asko zoriontsuago sentitzen direla. Beraz, nekatuta, minduta edo erlazio une bat behar baduzu ez izan zalantzarik, deitu Asierri.
Eta orain, eguzki protekzio nahi baduzu eta zure azala zaindu nahi baduzu SPF 15 Lotion Spray erabili. Bere spray formatua errazten du bere aplikazioa eta bere olio formula laguntzen du azkarrago zurgatzeko. Gainera, usaina tropikala osatzegina dauka. Aknejoareko azala baduzu, krema erabiltzea oso importantea da. Produktu olio formula izan arren ez da arazo bat, bere formula dago prest azala horretarako. Bestalde, bere olio formula perfektua da bere spray formatuarekin laguntzen dio Asierrei pertsonei masaje bikaina emateko.
Baina gure kasuan ez dugu krema hau askotan erabili behar. Badakizuen bezala, granoak oipeak jatean ateratzen direlako. Baina bakaikun ez dago granorik. Bakaikun Euskal Herriko sukaldari hoberenak ditugu. Eta oso zantzuntzu eta gozo jaten dugu. Ez dugu sukaldari bakarra, baizik eta hiru. Jerai, Maialen eta Zait. Eta egunero hainbat ordu ematen dituzte inoiz jandugun janaririk hoberena prestatzen. Gainera, egunero menu desberdina egiten dute. Eta beti saiatzen dira denok gustoko dugun zerbait prestatzen. Gozarietan, bazkarietan eta farietan. Ez da inoiz ezer falta, eta beti dago aukeraren bat gustoko ez duzun zerbait badago. Augustia gutxi izango balitz, heldu ginenean pasaden urtean egon zirenak esan zuten gauzariko berena janaria zela. Eta esan hasieran pixka bat exageratzea ari zirela, pentsaten genuen. Baina egun batzuk pasatu ondoren konturatu ginen arrazoi guztia zutela. Hemen gauden guztiok ados gaude, bakaikuko janaria primerakoa da, eta hori Jerai, Maialen eta Zaidren lanari esker da. Beraz, eskerrik asko egiten duzuen lan guztiagaitik eta egunero hain ondo jaten ustegatik.
Bai, ados nago, janaria oso garrantzitsua da, baina daria ere ezinbestekoa da. Batez ere, egun bero hauetan oso garrantzitsua delako hidratatuta egotea. Etxetik ateratzen zarenerako ezinbestekoa da MasterChef Kantinflora. Eta bakaikuko iturrietan bete dezakezu ura freskoa eta naturala delako. Pentsa ezazu mendira zoaz, eskolara, kirora egitera edo lagunekin paseatzera beti behar duzu ura eta hemen sartzen da Kantinflora hau. Zure edaria ordu luzez hotz mantentzen du, egun osoan freskotasuna galdu gabe. Horrez gain guztiz pertsonalizagarria da, zure izena jar dezakezu, eta kolorea eta tamaina ere zuk aukeratzen dituzu, guzti zure gustura. Gainera, berrera bilgarria da, ez delako plastikoa, beraz ingurumena errespetatu du, eta aukera oso praktikoa da eguneroko erabilerako. Mastatu de Kantinflora eraman freskotasuna edo nora.
Ezkerrik asko entzuteagatik, agur!
Go!
egunon, entzuleak, gaur ekainaren 17a da eta egun normala dirudien arren, hainbat albiste garrantzitsu gertatu dira munduan, gura reita deitu dituztenak. Aziko zara, Martina.
Kaixo, entzuleok, egunon. Gaur munduko futbol txapelketari begiratuko diogu, mundu osoa bugitzen duen kirol bat. Lehen partida jokatu dira oso divertigarriak eta estresagarriak izan dira. Adibidez, Mexiko hasiera bikaina eman dio txapelketari, Hegoafrikaren kontra irabazi zuen. Partida horrek argi utzi du talde batzuek indartsu hasi direla eta ez dutela ezer oparituko. Bestealde, astelenean Espainiak eta Cabo Verdek partida oso gogorrat jokatu zuten. Lamine Yamalek ez zuen bere partidarik onena jokatu. Munduko kopako hasiera honek 2010ko munduko kopa ekartzen digu gogorra. Espainia irabazlea izan denean. Estatu batuetatik Euskal Herriraino beste gertakari interesgarri bat gertatu da. Eta Leire azalduko digu.
Bai, azkenan egunetan eztabaida handia sortu da EHQ euskarazteketaren inguruan, batez ere selektibitateen lotutako emaitzen ondorioz. Ikasle askok espero baina emaitza basoago jaso dituzte, eta horrek kezka eta zerrea piztu du. Kritiken arabera, azterketaren zuzenketa irizpideak oso zorrotzak izan dira. Horren ondorioz, hainbat irakaslek eta ikaslek egoera berrikusteko eskatu dute. Eta EHQ unibertsitatean protestak eta grebak deialdiak ere antolatu dira. Ikasleek dionez, euskara txikitatik ikasiarren utz bat atera dute azterketan. Horregatik, azalpen zehatzagoak eta iterbide argieak eskatzen ari dira. EHQ beraldetik egoera aztertzen ari dela adierazten du, eta baliteke datozen asteetan neurri edo azalpen berriak etortzea. Honekin lotuta, zientzia arloan, pankreasako minbizia sendatzeko tratamendu bat aurkitu dute.
Bai, Leire esan duen moduan. Bai, Leire esan duen moduan, albiste itxaropentsu bat dator minbiziaren ikerketatik. Izan ere, Mariano Barbatit, ikertzaile espainiarraren taldeak aurrera paisu garrantzitsua lortu du pankreaseko minbiziaren aurka. Haren taldeak, zaguetan hiru botikaren kombinazioa probatu du. Kombinazio horrek CRAS, EGFR eta STAT hiru izeneko bide molekularrak blokeatzen ditu aldi barean. CRAS genea berezi garrantzitsua da minbiziaren sorkuntzan, izan ere, 1980ean ingurutan mutatuta baitago. Emaitzak oso digarriak izan dira, zauen tumoroak erabat desagertu ziren kasu askotan, eta ez ziren berriro agertu tratamendua amaitu ondoren ere. Baina gertatzen dena da, zauetan fraudatu dela, baina ez gizakietan. Eta Espainiako gobernuak ez dio finantzatzen haren ikerketa jarritzeko. Hori dela eta grebak, matxinak eta hainbat gauza prestatzen ari dira Espainian. Baina, etorkizuna eguzkitsua da. Zuzuk, Alaitz?
Bai, una hemen. Gure mendagoeko, eta horrekin batera aldaketa asko ikusten dira kaleetan, bai jantzietan, bai ziroan. Temperatura egotzarekin batera jendea arropa harinago eta erosua jasten hasten da. Eta horrek moda ere eragin zuzena du. Aurten kolore argiak dira nagusiak, bazuria, beiza, urdin argia eta tono naturalak. Liozko arropak oso ezagunak bihurtu dira, freskotasuna ematen dutelako eta oso erosuak direlako. Gainera, estilo informalak inkarra hartu du, batez ere kirolzapaterekin eta hainetako erosoekin kombinatuta. Baina hau da ez da zorik moda, oporrak ondartza igerilekura joatea eta legunekin planak egiteko garai ere bada. Jendea gehiago ateratzen da kalera iluntzeak luzeagoa direlako, eta giro asko lasaiago bihurtzen da. Azken batean ba, uda aldaketa garaia da, errutinatik etzanda hartzeko ondo pasatzen eta estilo propioa erakusteko aukera bikaina. Beraz, gozatu da beroa, hau izan da guztia, eskerrik asko, agur.
Agur!
Agur!
Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Igotzearen igotzez, auzo
Kaixo entzuleok, Asier, Claudia, Mar, Inez eta June gara eta hemen duzue datozen egunetako eguraldiaren iragarpena. Aste hau beroak markatuko du Bakaikun eta Sakana osoan. Gaurtik bertatik temperatura altuak izango ditugu eta eguzkia izango da protagonista nagusia. Gaur 32 graduko maksimoak espero dira. Eta goizean giro atsegina izango den arren, eguritatik aurrera beroa nabarmen sentituko da kalean. Zerua ia oskarbi egongo da egun osoan zehar eta haizeak ez du freskotasun handirik ekarriko.
Bihar beroarko eskabatu gehiago egingo du gora. Termometroak 33 graduraino iritsi daitezke. Eta guzkiak gogor joko du berriro, arrano pola, zelako beroa. Kanpon jarduerak egingo ditugu asmoa baduzue, hobe izango da goizeko lehen orduetan edo arratsalde amaieran egitea. Guerdiko bero handiena saihesteko. Ostiralean temperaturak zertxobait jaitsiko dira, baina ez du freskotu zanik espero. 31 gradu inguru maksimoak izango ditugu, eta geroa udako itxura izaten jarraituko du. Zerua garbi mantenduko eta ez du eurorik espero.
Larun batean berriko igoko dira temperaturak, 33 grado inguruko maksimoak espero dira, eta beroa gero eta nabarmenagoa izango da. Gauak ere epelagoak izango dira, eta horrek atseden hartzea zaildu dezake pertsona batzuentzat. Igandean eta hurrengo egunetan beroaldiak indarra hartuko du. Iragarpenek adierazten dute termometroak 36 gradu iritz daitezkela edo baita gainditu ere puntu batzuetan. Horrek esan nahi du uda bereko egoera izango dugula. Uztaile da buztu erdialdean egongo bagina bezala. Eguzkia nagusi izango da. Odei gutxiekin eta euri arriskurik gabe.
Horrelako egoeratan garrantzitsua da hainbat neurri hartzea. Ura maiz edatea, eguztiaren eragin zuzena saihestea eguerdiko orduetan eta bereziki adi egotea haur txikiekin, adinekoekin eta osasun arazoen bat duten pertsonekin. Auto barruan ez da inor utzi behar eta kanpoan kirola egiten dutenek ere kontuz ibili beharko dute berbarekin. Ariketa fisikoa egiteko unerik egokienak goizean goiz eta arratsaldeko azken orduak dira. Bero handiena saihesteko. Eta noski, ez dugu ahaztu behar eguzkitarako krema jartzea, gure azala eguzki espietatik babesteko. Laburbilduz, aste oso beroa dugu aurretik Bakaikun. Gaur, 32 gradu izango ditugu, bihar temperatura 33 gradora igoko da. Ostiralean, 31 gradu inguruan geratuko gara, eta larun batean berriro 33 gradura iritsiko gara. Ondoren, temperatura gora egiten jarraituko du. Eta 36 gradura etzeko joera izango du. Eguzkia, beroa eta uda giro betea izango dira nagusi datozen egunetan.
Hauze izan da eguraldiaren tartea. Honekin amaituko dugu gaurko saioa. Eskerrik asko gurekin egon zareten guztioi gure irratzaioa aukeratzeagatik. Espero dugu gaurko edukiak gustuko izan izana eta une atsegina pasa izana gurekin. Guk hemen utziko dugu gaurkoz, baina laster itzuliko gara informazio, elkarrizketa eta musika gehiagorekin. Ondo pasa eguna, zaindu zuen burua eta ez galdu irratiaren hurrengo saioak. Mila esker entzuteagatik eta hurrengora arte. Agur!